السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, kita lanjutkan ayat ikhwah bab qadrul ma alladhi yaktasilu bihi minal janabah, bab ukuran air untuk mandi janabat. Hadis 156 an Abi Salamata ibni Abdurrahman qal dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha ana wa akhuha minar radha'ah fasa'alaha an ghusli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal jamna binal janabah fada'at bina'in qadra as-sa' faqtasalat wa bainana wa bainaha sitrun fa'afraghat ala ra'siha thalathan qal wa kana azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafarah. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata, aku masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku bersama saudaranya sepersusuan. Dan Abu Salamah bin Abdurrahman ini anak saudari Aisyah sepersusuan. Ya. Jadi dua-duanya mahram untuk Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian ia bertanya kepadanya tentang mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mandi janabat. Maka Aisyah meminta air sekitar satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu sok 4 mud. Satu mud itu sekitar 650 gram. Ya. Sekitar itulah atau lebih. Ada mengatakan 620. Fakta salat, maka beliau pun mandilah. Dan di antara kami dan antara beliau ada penutup. Artinya Aisyah mandi, ya, hanya kelihatan kepalanya aja. Dan gak mungkin tentunya terlihat seluruh badannya, ya, haram. Fa'afraghat ala ra'siha thalasan. Lalu beliau pun mengucurkan air ke kepalanya 3 kali. Itu dengan cara mengambil air, satu telapak air, kemudian diguyurkan begitu, Pak. Ia berkata, adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong rambut mereka sehingga seperti wafarah. Wafarah itu artinya rambut yang pendek yang tidak melebihi kupingnya, Pak. Segini nih. Ya, pendek. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama, bahwa saudara sepersusuan itu mahram. Demikian pula anaknya. Artinya kalau kita punya saudara sepersusuan dan dia punya anak, anaknya jadi mahram juga buat kita. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua, yaitu ukuran air untuk mandi janabat. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandinya 1 sok sampai 5 mud. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, iya, itu bukan ukuran atau batasan. Artinya kalau misalnya kita butuh lebih dari itu juga boleh, enggak masalah. Tapi dengan catatan, yaitu tidak boleh israf, tidak boleh berlebih-lebihan. Iya. Ini bayangkan Masya Allah, Pak, satu sok itu 4 ini kali, Pak. Iya. Berarti kalau di 4 ini jadi berapa itu? Seember juga kurang. Mungkin setengah ember juga kurang. Ya subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandinya hanya segitu. Enggak kayak kita, 1 bak habis. Ya, musibah. Ini tentu perbuatan yang terlarang dalam syariatnya itu. Kenapa? Karena termasuk israf. Ya, berlebih-lebihan. Di sini kita ambil faedah yang akhwat Islam. Bolehnya wanita memotong rambutnya. Namun para ulama memberikan syarat, yaitu tidak boleh bentuknya menyerupai laki-laki. Jadi dia potong rambutnya pendek, tapi dengan catatan tidak boleh menyerupai apa? Laki-laki. Karena wanita yang menyerupai laki-laki itu terlaknat. Rasulullah SAW sabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal wal-mutasyabbihati minan nisa. Ya Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai apa? Laki-laki. Bab selanjutnya, bab tasatturul muktasil bisawb. Bab orang yang mandi menutupi dirinya dengan kain. Hadis 157. An Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha, annaha lamma kana 'amul fath atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi a'la Makkah. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi. Fasatarat 'alaihi Fatimah, thumma akhadha thawbahu faltahafa bih. Thumma shalla 8 raka'atin subhat adh-dhuha. Dari Ummu Hani bintu Abi Talib, semoga Allah meridainya, bahwasanya ketika dia dalam Fathu Makkah, Fathu Makkah itu dikuasainya kota Makkah, ya, ia pun datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu beliau berada di bagian Makkah yang tinggi, ya, Awali namanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau datang dalam keadaan beliau sedang mandi dan ditutupi oleh Fatimah radhiyallahu anha dengan kain. Kemudian Rasulullah pun kemudian mengambil bajunya dan melipat badannya dengan bajunya tersebut. Kemudian beliau pun sholatlah 8 rakaat, yaitu sholat duha. Nah, di sini menunjukkan ya akhal Islam, faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa seorang anak wanita ya hendaknya berkhidmat kepada ayahnya apabila ia belum punya suami, sebagaimana halnya Fatimah radhiyallahu anha, ia berkhidmat, berbakti kepada Rasulullah SAW. Dan tidak mengapa seorang anak wanita ia menutupi ayahnya yang mandi dengan secarik kain tanpa melihat kepada auratnya tentunya ya akhi. Iya, karena Fatimah radhiyallahu anha di sini menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan kain. Di sini menunjukkan ya akhwat Islam disyariatkannya salat duha. Disyariatkannya salat duha. Namun terjadi khilaf para ulama, apakah sholat duha boleh dirutinkan setiap hari ataukah tidak disyariatkan untuk dirutinkan. Pendapat yang paling kuat, yang paling sahih, yang rajih, boleh untuk dirutinkan setiap hari. Dalilnya hadis Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan 2 rakaat duha setiap hari. Demikian pula Rasulullah berwasiat kepada Abu Dzar. Kalaulah sholat duha itu tidak boleh setiap hari, tentu Rasulullah tidak akan berwasiat itu kepada 2 sahabat tadi. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW meninggalkan, kalau sholat duha seakan-akan beliau tidak akan meninggalkannya, dan kalau beliau tidak sholat duha seakan-akan beliau tidak akan melakukannya lagi, itu hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Iya. Berapa jumlah rakaat? Hadis yang paling sahih yang menyebutkan tentang jumlah rakaat yang paling banyak ini hadis ini Pak, Ummu Hani ini. Itu 8 rakaat, Pak. Tapi ini berupa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebutkan dalam hadis 12 rakaat. Tapi hadisnya dhaif. Sehingga terjadi khilaf para ulama ya tentang sholat duha itu paling banyak berapa rakaat. Pendapat yang paling kuat, wallahu alam, tidak ada batasannya. Adapun hadis ini, Rasulullah salat 8 rakaat tidak menunjukkan kepada batasan, tidak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya waktu itu salat duha 8 rakaat selesai. Bab ghuslur rajul wahdah minal janabati wat tasattur. Bab seseorang laki-laki mandi sendirian untuk mandi janabat dan menutupi diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara ahaditsan minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israil yaktasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila sawati ba'din. Wa kana Musa alaihi salam yaktasilu wahdah. Qalu wallahi ma yamna'u Musa an yaktasila ma'ana illa annahu adar. Qal fadhahaba marratan yaktasil. Fawadu'a thawbahu ala hajar. Fafarra al-hajar bi thawbihi. Qala fajama'a Musa bi atharihi yaqul. Thawbi hajar, thawbi hajar. Hatta nadarat banu Israil ila saw'ati Musa. Wa qalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Faqama al-hajar hatta nadara ilayh. Qal fa'akhadha thawbahu fatafiqa bil-hajar darban. Qala Abu Hurairah wallah innahu bil-hajar nadabun sittah aw sab'ah darbu Musa bil-hajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dahulu Bani Israel, mereka mandi bersama-sama dalam keadaan telanjang bulat. Dan mereka melihat kepada kemaluan ya temannya. Ada kemungkinan bahwa ini di syariat mereka diperbolehkan. Dan adalah Nabi Musa AS mandinya sendirian. Tidak mau bareng-bareng. Maka rupanya mereka berkata, siapa Bani Israel itu? Demi Allah, tidak ada yang menghalangi Musa untuk mandi bersama kita, kecuali karena itu kemaluannya burut itu. Atau enggak burut, Pak? Burut itu kemaluannya bengkak. Ya. Qal fadhahaba marrah yaktasil. Suatu hari Nabi Musa pun kemudian mau mandi. Lalu Nabi Musa pun meletakkan bajunya di atas batu. Tiba-tiba batu itu berlari, Pak. Membawa baju Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Musa pun kemudian mengejarnya sambil berkata, bajuku hai batu, bajuku hai batu. Ya, dan melewati orang-orang Bani Israel yang sedang mandi. Maka orang-orang Bani Israel melihat kemaluan Nabi Musa ternyata enggak burut. Ya. Mereka berkata demi Allah, ternyata Nabi Musa enggak apa-apa. Karena ya tersebar isu kalau Nabi Musa seperti itu, Pak. Maka Allah ingin mensucikan dan membersihkan nama Nabi Musa. Lalu berhentilah batu tersebut sehingga beliau melihat kepadanya. Lalu kemudian diambilnya baju beliau dan dipukulnya batu itu. Iya. Abu Hurairah berkata demi Allah, sampai-sampai batu itu, Pak, ada bekas pukulan Nabi Musa 6-7 pukulan. Karena Nabi Musa itu kuat banget, Pak. Nabi Musa kalau mukul orang mati langsung, Pak. Saking kuatnya beliau itu. Iya. Di sini, akhi, kita ambil faedah. Yang bisa kita petik dari hadis ini, faedah yang pertama, yaitu disyariatkan untuk menutupi diri saat mandi, Pak. Kalau di syariat Bani Israel melihat kemaluan lelaki dengan lelaki boleh-boleh saja waktu itu. Tapi di syariat kita tidak boleh. Haram hukumnya. Sebagaimana nanti akan disebutkan hadis setelah ini. Iya. Hadis ini juga akhul Islam, kita ambil faedah selanjutnya. Kesabaran Nabi Musa alaihissalam menghadapi Bani Israel yang akhlaknya buruk gitu, Pak. Bayangkan Bani Israel ini ngeri, Pak. Allah Subhanahu wa taala sudah berkali-kali memaafkan mereka, tapi subhanallah, mereka terus saja berbuat dosa lagi, maksiat lagi. Ini Nabi Musa sampai-sampai dituduh yang enggak-enggak, nabinya bayangkan. Nabinya mereka ya dituduh sama mereka, ah itu Musa salah mandi sendirian itu, enggak mau mandi sama kita, itu jangan-jangan kemaluannya burut itu. Sehingga tersebar isu di kalangan Bani Israel tentang masalah itu, Pak, bayangkan. Ya. Betapa buruknya akhlak Bani Israel terhadap para nabi. Makanya Allah menyebutkan bahwa Bani Israel itu yes, bahkan suka membunuh para nabi. Iya. Yeah. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Karena Nabi Musa, Masya Allah, yeah, diberikan oleh Allah kesabaran menghadapi siapa? Bani Israel. Dan kalau antum lihat dalam surat Al-Baqarah dan dalam banyak surat, ya, yeah, Allah menceritakan tentang bagaimana Bani Israel yang mereka itu Masya Allah selalu memaksiati Allah. Baru diselamatkan dari Bani Israel dari kejaran Fir'aun tuh. Terus ngelewati patung sapi. Apa kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hai Musa, tolong dong bikinin buat kita Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan, ya Allah. Baru diselamatin dari apa? Dari Fir'aun. Nabi Musa marah sekali. Ketika Nabi Musa pergi bertemu dengan Allah selama 30-40 hari, mereka malah menyembah patung sapi. Pulang Nabi Musa kepada Bani Israel, marah Nabi Musa. Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf itu. Akhirnya Allah berikan kepada mereka sanksi bahwa mereka yang melakukan kesyirikan wajib membunuh satu sama lainnya. Itu cara taubat mereka. Iya. Dan banyak lagi dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran ya, tentang kelakuan Bani Israel dan tingkah laku mereka yang ya, semoga kita dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat tersebut. Di sini akhul Islam, kita ambil faedah selanjutnya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya akhul Islam. Hadis ini menunjukkan kekuasaan Allah untuk menjadikan batu itu berlari. Dan bagi Allah itu mudah. Di mana Allah menyuruh batu berlari, tujuannya untuk apa, Pak? Supaya Allah ingin membersihkan nabi-nabi Musa dari tuduhan-tuduhan itu, Pak. Ya. Sehingga batu kemudian lari membawa apa bajunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan bagi Allah mudah ya untuk membersihkan nama seseorang yang kotor, yang dibuli, yang dijelek-jelekan di media sosial. Makanya kalau kita ini dijelek-jelekan, dibuli, sabar aja, Pak. Itu insya Allah tidak akan membahayakan kita selama kita di atas kebenaran. Iya, mudah kok bagi Allah untuk kemudian membersihkan nama kita. Imam Bukhari aja antum lihat. Di akhir hayatnya kan beliau Masya Allah. dituduh dengan pikiran Jahmiyah. Sampai beliau diusir dari Nisafur, pulang ke Bukhara, Bukhara diusir lagi. Sampai akhirnya beliau pulang ke kampungnya di Khortang. Disitulah beliau meninggal dunia. Tapi subhanallah, setelah Imam Bukhari meninggal dunia, ya, apa yang terjadi, Pak? Ya, nama beliau malah sangat harum sekali. Ini akhul Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, hadis berikutnya, bab an-nahi anin nazar ila aurati rajul wal mar'ah. Bab larangan melihat aurat laki-laki dan wanita. Hadis 159 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru ar-rajul ila aurati ar-rajul wala al-mar'atu ila aurati al-mar'ah wala yufdhi ar-rajul ila ar-rajul fi thawbil wahid wala tufdhi al-mar'atu ila al-mar'ah fi thawbil wahid. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki. Dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita. Dan tidak boleh laki-laki tidur dengan laki-laki dalam satu selimut. Ya. Dalam keadaan kulit mereka, artinya tidurnya itu enggak pakai pakaian, Pak. Ya, tidurnya enggak pakai pakaian dalam satu selimut. Dan tidak boleh wanita juga, ya, bersama seorang wanita dalam satu selimut. Artinya enggak pakai pakaian. Ya, yang berakibat akhirnya akan memegang kemaluan yang lainnya. Dan tentu ini akan berakibat bisa menimbulkan apa? Penyakit itu, Pak. Ya, penyakit jeruk makan jeruk, ya, penyakit itu yang terkenal lah itu. Kita lanjutkan, kita ambil faedah akal Islam dari hadis ini. Hadis ini kita ambil faedah yang pertama, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki. Apa itu aurat laki-laki, akhi? Para ulama sepakat bahwa kemaluan dan dubur laki-laki itu aurat, tanpa ada khilaf para ulama. Demikian pula para ulama semua sepakat ijma bahwa yang di bawah lutut dan di atas pusat itu pun bukan aurat. Yang menjadi perselisihan para ulama adalah apakah lutut termasuk aurat, demikian pula pusat, atau tidak termasuk apa? Aurat. Pendapat jumhur ulama, dan itu pendapat yang paling kuat dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, demikian pula Hanabilah, bahwa lutut itu tidak termasuk aurat. Demikian pula pusat tidak termasuk apa? Aurat. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah duduk di atas sumur dalam keadaan lututnya terlihat. Lalu kemudian datanglah Abu Bakar. Lalu kemudian, ya, Rasulullah membiarkan lututnya terlihat. Datang Umar. Rasulullah pun membiarkan lututnya terlihat. Datang Uthman. Kemudian Rasulullah pun menutup lututnya dan mengatakan, aku malu kepada orang yang malaikat aja malu kepadanya. Kalaulah lutut itu aurat, tentu Rasulullah akan menutup di hari pertama, Pak, semenjak Abu Bakar datang. Maka dari itu, ikhwatal Islam, saudaraku seiman, pendapat yang paling kuat, yang rajih, ini pendapat jumhur, bahwa lutut tidak termasuk apa? Aurat. Ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, kalau lutut tidak termasuk aurat, berarti boleh dong kita memperlihatkan lutut. Iya. Kita katakan boleh. Tapi adabnya ditutup. Sekarang badan antum aurat gak, Mas? Hah? Dada antum aurat enggak? Punggung antum aurat enggak? Terus antum ke kantor telanjang badan gitu. Pasti tanya sama bosnya, "Kenapa kamu? Bukan aurat, Pak." Pasti antum akan ditertawakan orang. Iya betul bukan aurat, Mas. Tapi kan adabnya. Gak bagus seperti itu. Iya. Demikian pula lutut, pusat. Betul itu bukan aurat. Pendapat yang paling kuat. Itu tidak termasuk apa? Aurat. Akan tetapi adabnya apa? Ditutup. Iya. Kemudian para ulama berbeda pendapat lagi. Apakah paha termasuk aurat atau bukan? Kalau tadi kan apa? Lutut. Nah, sekarang paha. Paha ini termasuk aurat atau bukan nih? Jumhur ulama mengatakan paha termasuk aurat. Dalilnya hadis, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fakhidhu aurah." Paha itu aurat. Namun dalam sanadnya ada kelemahan. Juga Rasulullah bersabda, "Ghatti fakhidak fa innaha minal aurah." Tutupi pahamu itu karena ia termasuk aurat. Iya. Dan kalau kita perhatikan, Pak, semua hadis yang menyebutkan tentang paha aurat tidak lepas dari kelemahan. Akan tetapi bisa naik menjadi hasan atau sahih li ghairi. Karena hadisnya memang lemahnya tidak bukan lemah yang sangat. Tapi lemahnya itu lemah yang ringan. Sehingga bisa menguatkan satu sama lainnya. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap itu hadisnya sahih. Iya. Sebagian ulama mengatakan paha tidak termasuk aurat. Iya. Dalilnya hadis Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam peperangan naik kuda, beliau terlihat pahanya yang putih. Iya. Kata Anas, "Tsumma hasara al-izar an fakhidhi hatta inni la anzuru ila bayadi fakhidhi nabiyillah." Kemudian Rasulullah menyingkapkan pahanya sampai-sampai aku melihat putihnya paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, di sini Nabi menyingkap pahanya. Kalaulah paha itu aurat, aurat tentu Nabi tidak akan menyingkapnya. Namun jumhur menjawab bahwa ini keadaannya beda. Ini dalam peperangan. Ini dalam apa? Peperangan. Sedangkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjama, Pak, bahwa aurat laki-laki itu ada dua. Aurat yang mughalladhah dan ada aurat yang mukhaffafah. Ada aurat yang berat dan ada aurat yang ringan. Aurat yang berat yaitu kemaluan dan apa? Pantat, ya. Adapun aurat yang ringan yaitu paha. Ya. Di mana menyikapkan paha di saat dibutuhkan boleh. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW dalam peperangan tersebut. Ya. Nah ini untuk aurat siapa? Laki-laki terhadap laki-laki yang lain. Adapun wanita yang akhwal Islam, apa aurat wanita terhadap wanita yang lain? Bagian mana yang boleh seorang wanita melihat ya wanita lain, sesama wanita maksudnya, Pak? Iya. Khilaf para ulama juga dalam masalah ini. Jumhur ulama, ya, jumhur itu apa sih, Pak? Mayoritas, ya, berpendapat bahwa aurat sesama wanita itu sama dengan laki-laki, yaitu sebatas antara pusat dengan lututnya. Lebih dari itu boleh. Ya, ini pendapat jumhur. Namun dalil mereka sifatnya umum, Pak, tidak ada yang sorih, tidak ada yang tegas. Sebagian ulama mengatakan bahwa aurat sesama wanita itu ya, yang biasa tampak di rumahnya seperti rambutnya, lehernya, lengannya, betisnya, lebih dari itu tidak boleh. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna, sampai Allah berfirman au nisaihinna au ma malakat aymanuhun. Dan janganlah para wanita memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada siapa? Suami-suaminya atau bapak-bapaknya atau bapak suaminya. Ya, sampai Allah mengatakan atau ya wanita sesama mereka. Itu menunjukkan bahwa yang dimaksud ayat ini memperlihatkan perhiasan yang biasa terlihat. Ya. Sehingga kata mereka itu menunjukkan bahwa sesama wanita boleh melihat rambutnya, demikian pula apa? Ya, lehernya, lengannya. Lebih dari itu tidak boleh. Ini berbeda dengan pendapat jumhur tadi, Pak. Ada lagi pendapat yang ketiga, ini yang paling ekstrim. Sesama wanita boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali apa? Ya, kubul dan dubur. Tapi ini pendapat yang sangat lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, azanillahu wa iyyakum. Masya Allah, Uthaymin rahimahullah, ya, merojihkan pendapat yang kedua. Bahwa sesama wanita yang boleh terlihat itu yang biasa terlihat di rumahnya, yang boleh terlihat di hadapan ayahnya, di hadapan kakaknya, di hadapan adiknya. Yaitu apa? Rambutnya, ya, lehernya, lengannya, itu yang diperbolehkan. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Walam yata'arrad ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li dzikril libas itlaqan. Falam yaqul libas al-mar'ah ma baina surah war rukbah hatta yakuna fi hadha syubha li haula'in nisa. Wa amma maharimuhunna fin nadhar fa ka nadharil mar'ah ila al-mar'ah bi makna annahu yajuzu lil mar'ah an takshifa 'inda maharimiha ma takshifu 'inda an-nisa. Takshifur ra's war raqabah wal qadam wal kaf wal dhira' was saq wa ma ashbaha dhalik. Lakin la taj'alil libas qasiran." Kata beliau, mahram wanita boleh melihat si wanita tersebut sebagaimana halnya wanita melihat wanita yang lain. Seperti apa? Kepala, leher, kaki, ya, telapak tangan. Ya, demikian pula betis. Sebatas itu boleh, enggak masalah. Nah, ini saudaraku sekalian, ikhtilaf para ulama tentang apa itu? Aurat wanita sesama wanita. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan akhi hadisnya. Bab at-tasattur wala yural insan uryanan. Bab menutup aurat dan janganlah seorang insan terlihat telanjang. Hadis 160. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijarah ila al-Ka'bah wa 'alaihi izaruhu. فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu pernah ikut, Pak, ya, memindahkan apa, membangun Ka'bah bersama kaum musyrikin waktu itu, memugar Ka'bah. Maka Rasulullah SAW membantu untuk memindah-mindahkan apa, batu, ya, dan mengangkatnya ke Ka'bah dalam keadaan beliau memakai sarung. Maka berkatalah pamannya yang bernama Abbas, "Hai anak saudaraku, kalau kamu buka saja sarungmu itu dan kamu jadikan sarungmu itu di atas pundakmu, ya, supaya apa untuk apa buat ketika ngangkat batu itu ya tidak langsung kena apa pundak." Maka Rasulullah pun membukanya dan beliau pun jadikan di atas pundaknya sehingga otomatis kemaluannya kelihatan. Maka apa yang terjadi, Rasulullah langsung jatuh pingsan. Rasulullah langsung jatuh pingsan. Setelah itu tidak pernah lagi Rasulullah SAW terlihat telanjang. Iya. Hadis ini menunjukkan ya akhi, tidak boleh seorang laki-laki telanjang di hadapan laki-laki yang lain. Haram. Ini dalam syariat Islam. Dan hadis ini menunjukkan ya akhi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpelihara, ya, walaupun sebelum menjadi seorang nabi dan rasul. Makanya sebelum Rasulullah menjadi nabi dan rasul, Rasulullah dipelihara oleh Allah dari perbuatan maksiat juga, Pak. Dipelihara oleh Allah dari perbuatan syirik. Makanya Rasulullah tidak pernah berbuat syirik sebelum menjadi nabi dan rasul. Ini dia, masya Allah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membuka apa sarungnya, Rasulullah langsung pingsan, masya Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini ya Ahlus Sunnah meyakini, Pak, bahwa yang maksum itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bab guslur rajul wal mar'ah minal ina'il wahid minal janabah. Bab suami istri mandi dari satu bejana bareng-bareng gitu, Pak. Hadis 161 an Mu'adzah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin baini wa bainahu fayubadiruni hatta aqul da'li da'li qalat wa huma junuban. Dari Mu'adzah, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah bejana, di mana bejana itu antaraku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahuluiku sampai aku berkata, sisakan untukku, sisakan untukku. Karena bejananya kecil, Pak. Iya, dan keduanya waktu itu mandi junub. Di sini menunjukkan akhi, ya, termasuk husnul, ya, isyrah, bagusnya pergaulan suami istri mandi bareng. Rasulullah SAW mandi bareng sama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yang jomblo pikirannya jangan kemana-mana ya. Jangan mikir yang enggak-enggak nih. Ini 18 tahun yang ke atas ini, Pak. Ini termasuk apa? Ya. Husnul isyrah. Seorang apa suami istri dalam mempergauli pasangannya, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh, enggak masalah. Bahkan itu termasuk perkara yang ya bagus. Suami istri supaya lebih apa? Lebih hubungannya saling mencintai dan yang lainnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan akhal Islam. Hadis ini jadikan dalil bahwa air musta'mal itu tidak najis. Karena otomatis ya. Karena mereka berdua mandi dari satu bejana. Dan mereka disebutkan dalam satu riwayat bahwa tangan Rasulullah masuk ke bejana, tangan Aisyah juga masuk ke mana? Ke bejana, yang otomatis tidak lepas dari air musta'mal bekas-bekasnya itu. Ya. Wallahu a'lam. Bab wudhu'ul junub iza arada an-naum wal akal. Bab junub berwudu apabila ingin tidur dan makan. Hadis 162 Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW idza kana junuban فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. Adalah Rasulullah SAW apabila junub dan beliau ingin makan atau tidur, maka beliau terlebih dahulu berwudu, berwudu sebagaimana wudunya untuk apa? Salat. Di sini menunjukkan, Pak, disunahkan ya. Kalau kita sedang junub habis jima gitu, kemudian kita mau makan atau mau tidur, maka disyariatkan kita apa? Berwudu terlebih dahulu. Iya. Tapi ini hukumnya sunnah, Pak. Tidak wajib. Kenapa? Karena ini mujarradul fi'l, sebatas perbuatan. Ya kan, kaidah usul fikih mengatakan sebatas perbuatan itu tidak menunjukkan kepada apa? Wajib. Dan juga pernah dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW dalam keadaan junub tidur dalam keadaan tidak di atas wudu, pernah. Sehingga itu menunjukkan bahwa itu hukumnya apa? Sunnah. Iya. Allahu a'lam. Bab naumul junub qabla an yaktasil. Bab tidurnya orang junub sebelum mandi. Artinya kalau kita junub, Pak, terus mandinya nanti aja deh subuh. Boleh enggak? Jawabnya boleh, enggak apa-apa. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi sudah kita sebutkan tadi bahwa kalau kita mau tidur disyariatkan apa? Wudu dulu. Iya. An Abdullah ibn Abi Qais qal sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara al hadits qultu kaifa kana yasna'u fil janabah? Akana yaktasilu qabla an yanam am yanam qabla an yaktasil? Qalat kullu dhalika kana yaf'al. Rubbama iktasala fanam wa rubbama tawaddaa fanam. Qultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Dari Abdullah bin Abi Qais, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang witirnya Rasulullah SAW. Lalu ia pun menyebutkan hadisnya. Lalu aku bertanya, lalu bagaimana tentang janabat? Apakah beliau mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi? Kata Aisyah, semua itu Rasulullah pernah lakukan. Terkadang beliau mandi dulu, ya lalu tidur. Dan terkadang beliau cuma wudu saja, lalu tidur. Lalu aku berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam perkara ini keluasan. Ya. Nah, di sini menunjukkan, Pak, ya, bahwa diperbolehkan orang yang junub itu dua-duanya. Artinya kalau dia mau mandinya diundurkan nanti aja, silakan. Atau mau mandi dulu baru kemudian tidur juga enggak masalah. Semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya melakukan sholat jamaah kedua di masjid yang sudah ada imam rawatibnya? Khilaf para ulama. Jumhur mengatakan boleh. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah setelah selesai sholat, ada seorang sahabat baru datang terlambat. Lalu Rasulullah bersabda, man yatasaddaq lihada, siapa yang mau sedekah buat dia. Lalu kemudian sebagian sahabat menjadi makmum buat dia. Lalu mereka membuat jamaah. Sementara Imam Syafi'i mengatakan makruh. Dalilnya hadis bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah pernah terlambat dari sholat berjamaah. Ketika sampai masjid, didapati orang-orang sudah selesai sholat. Maka beliau kemudian pulang ke rumahnya dan sholat di rumah. Juga itu dari perbuatan Abdullah bin Mas'ud sendiri. Iya. Dan juga kata mereka bahwa kalau ada jamaah kedua, berarti ada ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan ini tentu akan malah membuka keburukan. Sehingga orang yang malas nanti beralasan, nanti saya jamaahnya yang ke-20 aja. Iya. Padahal kan disyariatkannya adzan itu untuk jamaah keberapa? Sebutkan dalam hadis, aku ingin sekali membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Sholat jamaah keberapa? Hah? Rasulullah mengatakan, aku ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang pertama pastinya, Pak. Kalau jamaah yang kedua boleh, kata mereka, tentu Rasulullah akan ngapain dibakar? Suruh aja mereka bikin jamaah lagi kedua. Dan itu pendapat yang dibela oleh Syekh Albani. Iya. Bahkan Syekh Masyur bertanya kepada Syekh Albani, Syekh, kenapa engkau tidak mengatakan haram, hanya makruh saja? Kata Syekh Albani, laisa li salafun fi hadza. Aku enggak punya salafnya. Yang ada cuma pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan hukumnya apa? Makruh. Iya. Nah ini, Pak. Jadi khilaf para ulama. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan di antara alasan kenapa tidak boleh dibikin jamaah kedua adalah karena dikhawatirkan malah menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin dan membuka pintu yang tidak baik, Pak, buat orang-orang yang ya berpenyakit tentunya. Jadi kalau kita melihat kepada dalil-dalil Imam Syafi'i, saya lebih condong kepada pendapat ini, Pak. Lebih kuat. Antum silakan baca bukunya Syekh Masyhur dalam hal ini dan bantahan beliau terhadap dalil-dalil jumhur. Ya. Dimana beliau membantah dalil jumhur satu persatu dengan bantahan yang sangat kuat sekali. Itu panjang, ya. Enggak mungkin kita bahas di sini sekarang. Saya 56 tahun bekerja menjaga orang tua. Laki-laki dan bukan bapak saya. Pekerjaan yang saya lakukan mulai memandikan, membersihkan duburnya hingga memasangkan pampers. Yang pasti saya melihat semuanya. Boleh tidak? Boleh kalau memang dibutuhkan. Kalau memang keadaannya dibutuhkan, kata para ulama, itu enggak masalah. Anak suka pakai koko di saat sholat sepinggang. Kokonya enggak panjang. Dengan pakai celana dan tidak pakai sarung. Boleh enggak? Kita lihat celananya ketat apa enggak. Kalau celananya ketat, ya, apa namanya, sempit, maka tidak boleh. Kata Syekh Utsaimin, celana yang ketat, yang sempit, itu hakikatnya tidak menutup aurat. Tapi kalau celananya, ya, luas, tidak membentuk, tidak sempit, enggak masalah. Ya, tidak apa-apa. Walaupun memang yang lebih baik dia pakai juga apa? Sarung. Itu lebih baik. Kapan waktu yang disyariatkan untuk berdoa saat sholat? Yang pertama saat sujud. Karena diperintahkan oleh Nabi. Rasulullah SAW sabda, fa'ammas sujud fajtahidu fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa saat itu. Karena sangat dekat untuk diijabah doa kalian. Yang kedua, sebelum salam. Dan Rasulullah sabda, "Tsummal yatakhayyar minad du'a ma syaa'a aw kama qaal." Kemudian silakan dia memilih doa yang dia mau. Iya. Terjadi khilaf para ulama tentang doa saat ruku. Apakah saat ruku diperbolehkan berdoa atau tidak? Menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak ada satupun riwayat bahwa Rasulullah SAW berdoa saat apa? Ruku. Pendapat yang kedua mengatakan boleh berdoa. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW ketika ruku mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika allahummaghfirli. Sedangkan kata-kata Allah maghfirli itu apa? doa. Dikiaskan kepada ini berarti yang lain pun boleh, kata mereka. Sedangkan Syekh bin Baz pendapatnya, boleh berdoa tapi hanya sebatas Allah maghfirli saja. Yang ditunjukkan dalam doa tadi, subhanakallah bihamdika Allah maghfirli, semua itu aja udah, enggak lebih dari itu. Iya, karena memang tidak ada dalil sama sekali Rasulullah SAW memperbanyak doa saat apa? Ruku, Pak. Jadi kalau kita cukupkan dengan itu saja itu lebih baik. Allahu a'lam. Jumhur ulama era masa depan tuh siapa aja ya, Ustaz? Kalau era masa depan saya enggak tahu lah, Pak. Saya kan enggak tahu yang akan terjadi di masa depan. Yang jelas, Pak. Iya. Ulama apa mazhab itu sudah terbentuk. Ulama-ulama sudah terbentuk. Ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada mazhab apa? Syafi'i, ada mazhab apa? Hambali. Dan kitab-kitab mazhab juga sudah ada semuanya. Maka ketika dikatakan jumhur, artinya mayoritas ulama dari 4 mazhab dan yang lainnya. Iya. Jadi ketika di masa depan pun juga baliknya ke sono lagi. Iya. Jadi tidak boleh kita bikin, wah kalau gitu saya mau bikin mazhab sendiri, Ustaz, tuh enggak bisa. Iya. Antum siapa? Kewajiban kita adalah ngikutin salafus salih. Iya. Seperti apa tahapan untuk bisa yakin kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang sulit bagi Allah? Loh, antum enggak lihat apa makhluk-makhluk Allah yang luar biasa? Antum lihat enggak nyamuk, Pak? Itu nyamuk itu Masya Allah, teknologi yang tidak ada pada manapun juga. Matanya aja ada sampai 100, Pak. Matanya nyamuk. Dia bisa melihat dalam kegelapan karena dia dibekali oleh Allah inframerah. Kalau Allah mampu, masa Allah enggak mampu sih? Antum enggak lihat para nabi yang ditolong oleh Allah? Bagaimana Allah menolong Nabi Nuh, bagaimana Allah, itu kan sudah bukti. Masa Allah enggak mampu bantu ente? Iya. Jangan ragu dengan kekuasaan Allah. Jangan takut Allah tidak, ya, jangan takut Allah tidak menepati janji. Yang kita takutkan itu iman kita yang payah, iman kita yang rusak, keyakinan kita yang lemah, itu yang musibah akal Islam. Bersentuhan dengan istri batal enggak, Ustaz? Pendapat yang saya condong kepadanya yang paling kuat, enggak batal. Ya, dalilnya hadis bahwa Rasulullah dalam riwayat Muslim, Rasulullah sedang sholat dan sedang sujud, Aisyah nyari-nyari Rasulullah. Ternyata Aisyah megang kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah tidak membatalkan. Demikian pula dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Albani, bahwa Rasulullah pernah mencium Aisyah lalu salat tanpa harus tidak berwudu lagi. Iya. Wallahu a'lam. Ketika mendekati waktu salat terkadang badan kotor, keringat, bau tidak sedap jika ke masjid. Namun jika mandi dulu khawatir tertinggal salat jamaah. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik mandi dulu. Karena ilatnya antum ada sama dengan makan jengkol, makan bawang. Kenapa Rasulullah SAW melarang orang yang makan bawang untuk pergi ke masjid? Karena baunya ganggu, Pak. Nah, ketika antum bau keringet, ya, dan yang lainnya ganggu juga sama. Ya udah mandi dulu, Mas. Setelah mandi baru datang ke masjid. Kalau antum masbuk masih dapat 1 rakaat 2 rakaat, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, makanya bagusnya sih antum jauh-jauh hari sebelum, apa jauh-jauh waktu sebelum, apa namanya, sudah siap-siap. Antum lihat nih ya, maghrib jam 6 misalnya, 15 menit antum sudah bebersih dulu dan yang lainnya ya. Bagaimana Nabi jika hendak tidur saat kondisi junub, Ustaz? Apakah beliau membaca 3 surat pendek dan ayat kursi? Iya, kenapa? Kan yang enggak boleh itu kalau junub memegang mushaf. Kalau sebatas membaca yang doa-doa tersebut, ya wallahu alam enggak masalah. Iya. Nah, ini ya akhwal Islam. Saya kira cukup, tidak ada lagi yang bertanya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.